halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen Khamiis 1 August sanadkan oo 2019, waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawana waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya Daare Ciidla Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daandure.
Qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddayadana waxaa ka mid ah: Allaha uu naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo galabta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana ku qaa magaalada ee galabtay saacaddu markay ahayd 3:00 iyo 4:00 ayaa naftu ka baxday.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Geerida ku timid Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Cabdiraxmaan Yiriiso dad badan bay maanta ka naxisay, gaar ahaan bahda warfaafinta oo VOA-du ay ugu horeyso.
Allaha u naxariisto gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir warbixin ayaanu idin haynaanu ku eegayno geeridiisa. Sidoo kale waxa aad dhegeystayaal maqli doontaan Puntland oo maanta u dabaal degaysa 22 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay maamulka Puntland.
Puntland markii la aasaasay waxa isu yimi dad aqoonyahana odayaal dhaqan odayaal dhaqameed iyo wax garadkii Puntland oo dhan markii burburkii dhacay kadib ayaa la tashaday.
Waxa kale oo idin haynaa barnaamijkii aad maanta kala dhigaysan jirteen ee bandhiga VOA
Soomaaliya. Marka la rabo in maxkamadeenta la sameeyo, waxaa loo cuskadaa xeerka prosesska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay. Marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC.
Waxa kale oo aan idinaynaa barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. Allaha u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayaa galabta u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho 24-kii bishii July. Marxuumka ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay lagu daaweynayo cusbitaal ku yaala magaalada Dowxa ee dalka Qatar oo loo qaaday maalin kadib qaraxii Muqdisho. Geerida Allah u naxariistay marxuumka ayaa VOA-da waxa ay ka wareysatay saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar. Qaraxii dhacay 24-kii bishii July ayaa waxaa sidoo kaleeto ku dhintay ilaa iyo 11 qof oo ay ku jireen mas-uuliyiin kaleeto oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir sida 3 gudoomiye degmo iyo agaasimayaal. Kooxda Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu ka noqday jinsiyadii dalka Mareykanka ee uu haystay. Warkooban oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in go'aanka ka tanaasulida dhalashada Mareykanka ee madaxweynuhu ay ku timid qorshe muddo soo socday. Qoraalku wuxuu intaasi ku daray in madaxweyne Farmaajo markii loo doortay madaxtinimada Soomaaliya in qorshaha dib u celinta baasaboorkiisa ama jinsiyadiisa labaad ee Mareykanka ay xilligaasi idlaatay. Qoraalkan oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweyne Farmaajo wuxuu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isaga oo ku kororsaday aqoon iyo khibrad shaqo oo meelo kala duwan. Sidoo kale waxaanu madaxweynuhu dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ra-iisul wasaare ka soo noqday sanadkii 2010, sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, muwaadinka Soomaaliga ah waxa uu qaadan karaa jinsiyad labaad. Bishii March ee sanadkan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay soo saartay talooyin ku socda dadka haysta dhalashada Mareykanka ee xafiisyada siyaasadeed ee sarsare ka qabta wadamada dibadda, kuwaasi oo ay sheegeen inay ku waayi karaan jinsiyadooda Mareykanka.
madaxweynaha dalkaasi Iiraan Xasan Ruuxani ayaa waxa uu ku tilmaamay caruurnimo tallaabada ay qaaday dowladda Mareykanka iyadoo xayiraad lagu soo rogay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. Madaxweynaha Iiraan ayaa isagoo khudbad ka jeedinaya telefishinka dalkiisa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay hore u sheegtay inay diyaar u tahay in Iiraan ay la gasho wadahadallo aan shuruudi ku xirayn, haddana ay xayiraad ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. Amarkan oo ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ku eedeynaya inuu u adeego hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei oo hore Mareykanka xayiraad ugu soo rogay hantidiisa.
Warbixin cusub ayaa sheegaysa in la rumaysan yahay inuu dhintay wiil u dhalay Osama bin Laden oo magaciisu yahay Xamse bin Laden, kaasi oo lagu dilay howlgal Mareykanka uu taageerayay sida ay wararku sheegayaan. Saraakiil magacooda qariyay ayaa sheegayay in dilka la tuhunsan yahay Xamse Cusmaan bin Osama bin Laden in uu run yahay, sidaasina waxaa lagu wariyay telefishinka NBC News. Geesta kalena wargeyska The New York Times ayaa sidoo kale soo wariyay in Xamse lagu dilay howlgal ka dhacay labadii sanadood ee ugu dambeeyay gudahooda, kaasi oo Mareykanku si weyn ugu lug lahaa. Hase haatee saraakiil Mareykan ah ayaa u sheegay New York Times in dowladdu aanay weli xaqiijin dhimashada Xamse Osama bin Laden. Mareykanka ayaa horey $1 million ugu yaboohay war kasta oo la xidhiidha hogaamiyahaasi ababaar ninkaasi u dhalay hogaamiyihii Osama bin Laden in la siin doono. Sida laga arkay warqado laga helay dhismihii lagu dilay Osama bin Laden ee magaalada Abu Tabaad ee dalka Pakistan, Xamse waxa uu ilaa hadda ilaa yaraantiisi uu ku diyaarinayay in uu mar un hoggaanka u qabto shabakada Al-Qaacida oo uu kala wareega aabihii.
Aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Puntland ayaa si weyn looga dabaal degay xuska 1 August oo ku beegan markii la aasaasay Puntland. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray boosaaso.
Koob iyo 20 sano ayaa ka soo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka Puntland oo ku beegneyd 1 August 1998. Maanta oo kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa si isku mid ah looga xusay. Waxaa xusid mudan in magaalada Garoway caasimadda Puntland sida looga xusay ay ka duwaneed magaalooyinka kale ee Puntland, iyadoo barxadda magaalada Garoway munaasabad ka dhacday si heer sare ah loo soo qurxiyay. Sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland oo ku qalabaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa Garoway lagu soo bandhigay, waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash, iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka socdeen baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya. Amniga magaalooyinka waaweyn ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana dhammaan la joojiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha inta ay socotay munaasabadda loogu dabaaldegayo aasaaskii Puntland. Maxamed Axmed Kulan oo goobjoog u ahaa aasaaskii Puntland, isla markaana soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii ugu horeeyay ee baarlamaanka Puntland xilligii Allaahu naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, haddana ah wasiirka dowladaha arrimaha gudaha ee Puntland, ayaa sharaxay qaabkii loo aasaasay dowlad goboleedka Puntland.
Runtii Puntland markii la aasaasay waxa isu yimid dad aqoonyahana odayaal, dhaqan odayaal dhaqameed iyo waxgaradkii Puntland oo dhan. Markii burburkii dhacay kadib ayaa la tashaday, markii muddo ee lagu caanamaalay maamulo yaryar SSRF oo markii ugu horeysay ku bilaabanay, iyo kadibna aan u xibsiibanay inaanu dhisanno Puntland. Runtii Puntland markii la dhisay waxay ka unkantay markii ugu horeysay boosaaso ayaa shirkadii ka dhacay. Dadkii waxgaradkii ayaa waxay ku fikireen war aan hor uga soconno, yeena intaa kaliya maadaama dawladdii dhexe ay waqti dheer qaadatay aanu maartay horumar samayno. ولا تشري وحان قوصني إنانو مارتي بنتلان أساسنو أيانو اسكوها راعني كدمنا قروان تقني هالكاس أيانو مركاس وحال اسكو راعي إن بنتلان إككوم ناتو أو أي وداكتو شنقوبول إيابوه اللي أدقما وأجور برعكة السانتي تقرير سنتا قبول وحاكمي ذا قبل كالسناك قبل كالسول مدوك قرر نوغال إياباري سنتا قبول يدقما سنتا قبول وحقرد كذبا السويمي هالكاس أيا قرر والسويمي عاصمت بها لغادك تاي تسور أحدنا وعلى سميسي هالكاس كذبنا وعلى سميي وعلى دورتي مدحوينه عبد الله يوسف يا مع عبد حاشي ايا وعلى دورتي مدحوينه يا مدحون خيك على دورتي بارلمان وعلى دورتي لعدن يا لحه وانا وان خدن كاها
قار كميدا شعبك كسوغان ديغانده بنتلان ايا سي ادمانت يسوغو هنبليينيي اساسك يولي بجريتانك بنتلان oo ay kasoo wareegtay 22 sano
maadaama ay tahay maalin inaga ino gaara in aad iyo aad baan faraxsanahay in si qurux badan waxba doonaa soo dhamaatay Soomaali meel ku soo joogtana waxaan u diriyaa hambalyo
runtii waxaan maanta oo ku deegan asaaskii Puntland 22 sano guuray kasoo wareegtay maalintii maamulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya kadib burburkii ugu dhawaaqay oo la asaasay كنت في الحد بينات المانتا مانتا روحي موجسي غير بنتلان إلى الوليهين قديك إي أساسكي دولة فدرالة الصوماليات سكينج ومدى الصوماليات في الحد بينات وحنا لمن قياسك رو مانتا في الحد بينات
وقدم بنتي مدحدة بنتلان يوليبا مسؤولين تهير فدرال أيام مانتا قدالو ديكتاي خد بدا أيو جيدين لهايين ددوين آدو فرابدان تاسو لرجين أيين عاوة أي جيديان يوسف محمود فيوه بوساسو
Yusuf aad buu mahadsan yahay warbixintaasi ka soo diray magaalada Boosaaso halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa ay noo haysa Falastiin Ahmed Iman adeega cadaaladda waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu muhiimsan uguna baahida badan adeegyada bulshada inta badan wadamada ay dagaaladu ku daahan iyo kuwa aanan horey u marin ayaa waxa daldalo lagu arkaa adeegyadooda cadaaladeed sababo dhowr ah dartood oo ay ugu horeeyso nidaamka ay cadaaladda ku saleeyaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn oo cadaaladda ku dhexlaba siyaasadda iyo aqoonta dadka qabanaya adeega cadaaladda oo aan mararka qaar wanaagsanayn wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay wani waxa ka shaqeeya xeer ciqaabeed in ka badan 30 sano ama ka badan ba soo jiray kaasoo dib u habeyn aan lagu sameyn isla markaana aan lala simin nidaamka caalamiga ah ee adeega cadaaladda oo hadba isbedbedela ama u baahda meelaha qaar in la horumariyo sida uu sharxayo sharci yaqaan Cali Xalane
xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa waaye markii loo fiiriyo xagga daraasadda markii la rabo in lagu sameeyo waa xeer soo jireen ah oo ka yimid dhinacaas iyo dalka Masar kadibna dowladdii magaranaysa oo Roomaanka ay ku sameeyeen waxyaabo yaryar ay ku dareen kadibna wadamadan reer Yurub markii laga reebo dowladda Ingiriiska iyo inta ayada magaranaysa ay isku luuqadayeen ama boqortooyo ahaan hoos yimaada markii laga reebo xeer ay isticmaalaan waaye waxaana la yiraahdaa waa system wuxuu ku imaadaa oo ah Anglo-Saxon ama system Romano-Germanic ku yimaada marka xeerka ciqaabta waa xeerkaas oo rasuumin guuriyay oo wixii ka baxsan dowladahan Ingiriiska ay gumeystaan ama ayagaba dhinaca ka ah wixii ka baxsanaa isticmaalo markii laga reebo common law system-ka
Soomaaliya waxaa ka jira qaabab kala duwan iyo maamulo aan mararka qaar isku xirnayn kuwaas oo ka shaqeeya cadaaladda iyo xukunada kala duwan ee eedaysanayaasha waxaase su'aal uu qof walba isweydiin kara ah
qaabka loo maro in qof dacwad lagu soo oogay la xukumo loona xaqiijiyay inuu helo cadaaladii uu xaq u lahaa waa kan marka la qareen cala xalana oo sharxaya.
Soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proceska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay, marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC kadibna ciqaabtii iyo ganaaxa duu jirane isla qodobkaasa sheegayo. Laakiin wadiiqada loo mari lahay si loo gaaro eedi lasoo sheegay ee qofka la gaarsiiyey inuu ciqaabtii ayada aheyd muteystay waxaa lasoo marayaa prosesa lasoo maraa oo ah xeerka habka ciqaabta markii laysku daro labadooda in loo isticmaalo xabsigeynta qofka.
Dhibaatooyinka kale ee ka taagan dhinaca adeega cadaaladda ee Soomaaliya waxaa ka mid ah qaabka loo adeegsan lahaa cadeymaha eedeysanaha ama loo xaqiijin lahaa in qof walba oo lasoo eedeeyey ay eedeyntiisu tahay mid dhab ah loona hubin lahaa inuu geystay falka lagu soo xiray. Dhowaan deegaanada Puntland waxaa lagu xukumay 3 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay kufsi iyo dil, kuwaasoo xukunkoodana loo adeegsaday baaritaan dhinaca hiddesidaha ah ama DNA-ga, taasoo ah mid dalka aan ka jirin, sidoo kalena aanay Soomaalidu aqoon weyn u lahayn. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland, Maxamed Xareed Faarax, ayaa sharxaya caqabadaha haysta dhinaca dambi baarista si xukun loogu rido ama loo bariyeelo eedeysanaha.
Dowladda Puntland waa dowlad goboleed, waana dowlad goboleed iyada ama haddana inta tabarteeda ah hay-adaha garsoorka waa hay-adaha xagga fanka ugu badan ayay ku bixisaa. Hase ahaatee caqabado way iska jiraan, waxaa kamida masalan xagga garsoorka oo kale in maaragtay aqoon badan iyo tababaro badan in la siiyo oo xagga qawaaniinta iyo shuruucda kale ah. Waa haddaan u noqdo xagga baaristana waxa weeye horta Falastiin sideedaba cadaaladda waxay kasoo bilaabataa waa baaris. Baaristu hadday xumaato xeer ilaaliye iyo maxkamadii waxba ma toosin karaan. Marka tayeenta hay-adaha baarista iyo muhiimadda kuwaad nooca maadaama ka gaartay dowladda Puntland hay-adaha oo mushto ama iyada lafteeda hadda ingiriisi ilaa iyo ama macnaha joy hamaal gelisa waa baarista waa mid iska dhexda xaadar. Laakiin weli waxaan loo baahan yahay dabdalaalo way iska jiraan ilaa maadaama dowladka gaadaanahay in maaragta hay-adaha CID-da iyo hay-adaha baarista tayeen wanaagsan lagu dameeyo xagga qalabka baarista iyo aqoontooda oo aad kor loogu qaado. Marka mar walbaba caqabadu waxa ay ka timaadaa xagga cadaaladda waa baarista. Baaristu hadday hagaagto wax walba waa hagaagayaa.
Baaritaanka dembiyada waxaa udub dhexaad u ah farsamooyinka casriga ah ee loo adeegsado xiriirka uu eedeysanuhu sameeyey si loo ogaado waqtiyadii dhowaa tan hiddesidaha ama qalabkii dembiyada la galaya loo adeegsaday. Dhammaantoodna waxaa saldhig u ah baaritaanka loo yaqaano forensic investigation ama baaritaanka loo adeegsado science-ka iyo qalabka. Mar kale waa kan xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland oo sharxaya tusaalena u soo qaadanaya xukunka ay dhowaan maxkamaddu ku riday 3 dhalinyarada ah ee kufsiga iyo dilka lagu soo eedeeyey iyo sida ay tiknoolojiyadda iyo baaritaanka sayniska qayb uga noqdeen.
Masalan kiiskan Aisha oo kale ilaa iyo hadda maxkamadda sare maraya waxa weeye sandalladii la qaaday masalan gabadha cidiyaheedii waxaa laga helay maqaarka 3 nin ayaa laga helay. Waxa la isporta dhigay sandalladii laga qaaday xukumanayaasha iyo kuwii ayada laga qaaday cidiyaheedii, maqaarkoodii baa laga helay cidiyaheedii. Maradeedii lagu kursaday baa waxaa laga helay dareerkoodii iyo dididkoodii, ma aha gacmahoodii. Soo fahmay? Taasi oo kale waa cadeyn buuxda oo lagu horgeyn karo maxkamadda iyada ah. marka trance science ku waa kaalinta weyn kaalin weyn buu ka jiraa xagga cadeymaha ayaan aaminsanahay anigu falastiin hadda waxa trance science ka hadda Puntland gudaha sanbalada san la qaado Nairobi loo diro ma hay Puntland gudaha lagu ma baaro marka caqabada ugu weyn waxa ta kharash badan ayaa halka ku baxay $1,000 ayaa ku baxay sanbalada loo diray Nairobi taristo marka hadii la helo France science halkii $300 $1,000 meelo kale ayay ku bixi lahaayeen taasina waa caqabad weyn
marka $6,000 ee had qarashka ku baxay baaritaanadaas
si la sheegay oo agaasina waa France science ka u sheegay saan u maleenay
madama ay san jirin hay'ado kormeera sugidda cadaaladda iyo habraaceeda ayaa qareenadu waxay mararka qaar ka cawdaan in aysan dadka ilaalada ama shaqaalaha ka ah maxkamadaha aysan ka helin ixtiraamka qareennimo iyo waxyaabaha ay xaq u lahaayeen si ay u difaacaan eedaysanaha sida uu sharxayo qareen Cali Xalane
waxa way Falastiin marka hore qofka marka oo xurriyadda laga qaaday horta in loo aqoonsado muhiim ah inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed shaqsiga asaga ah in culays loo geysto ama dhibaato loo geysto sharciyada ma qabo wuxuu leeyahay ilaa xukunka madambeysa uu ku dhaco qofku waa eedaysan marka cid kasta eedaysan noqon karto waxa dhici karta prosesski dacwada oo socotay marxalad kamid ah in lagu siiyo xurriyadiisi oo dib loogu celiyaa dhici karto taas marka waxay ku tusaysaa inuu leeyahay mudnaan dhinaca kale markaad ka fiirisid hay-adahan amniyadka oo gacanta ku qabanayo qofkii ma laha aqoon dheeraada ay ku kala gartaan garsooraha qareenka iyo xarilaaliyaha cilada marka annaga naga haysato waxay tahay waxay ku leeyihiin waxayna leeyihiin ninkan maad u socotaa ahaa oo xiran ahaa maxbuuska adeer maxkamadda markii la keenaad arkeysaa orodoo naga tag shaqadeenu maa nagu haysataa marka waxay kamid tahay ciladaha oo naxaystay kamid tahay oo caqabooyinka nagu ah tan kale markaad fiirisid dastuurka qodobkiisa 35-aad wuxuu si fiican uga hadlaa eedaysanaha uga hadlaa meel walbo qaanuunka kamid ana wuxuu leeyahay eedaysanaha waa inuu helaa qareen haddii uusan heli karinna waa in loo qabtaa taasi micnaheedu waxa waaye waa qof buko ama xanuunsan ee u baahan cid caawiso marka haddii caawintii ay ku noqoto inay ku adkaato annagana xogtii la rabay inaan la qeybsanno xafiiska xeer ilaalinta aynaan helin maxkamadda markii la yimaadana aan nahay laba dhinac oo siman oo garsoorka hortiisa ka wada siman xulagtaynu noqonaysaa marka inaan helno xaqii la rabay inaan ku difaacno marka waa adag tahay in la helo xogta rasmiga ah oo loo haysto eedaysanaha siray noqone ilaa maxkamadda laga yimaado maxkamadda gudaheeda marka haanta meesha lagu furaa lagu dilaacinaa
marka sharcigu ma ogol yahay sidaasi u yaala Soomaaliya
ma sharcigu ma ogola sharcigu ma ogola
sharcigu wuxuu qabaa marka inaad ogaataan ka hor maxkamadda ayuu qabaa sida sharciyada caalamiga ah oo adduunka u degsan
sababtu waxa waaye wax la qarinaayo oo ma garanaysaa sir ah oo qareenkii la rabay inuu ka qayb qaato hawshan difaaceeda lagama qarin karo midda xigta waxa waaye shuruudaha la rabo in maxkamadda ay ku buuxsantaaba waxaaba ahba qofku inuu leeyahay qareen ama loo qaban karaba weliba dunuuba qaarkoodaan ka wadaa marka mar haddiiba loo ogol yahay mar haddii loo ogol yahay oo sharcigu uu ogol yahay uu leeyahay waa qasab in la heli karaa ma muuqata marka meel looga qarin karo ama loogu diidi karo xogtii ama wixii laga qoray ama laga keenay maxaa dhahdaa eedaysanaha
dalaal walba ama qalad walba oo dhaca inta la sameynayo adeega cadaaladda gaar ahaan maxkamadeynta xilliga ay socoto waxa uu dhaawac u geystaa wax walba oo gabagabadii dacwadaasi soo bixi lahaa dunida horey u martayna adeega cadaaladda waxaa loo dhowraa sida ugu sarreysa ee howl qabto loo sugo xalaalnimadeeda sidoo kale waxa dunida ka jira hay'ad madax banaan oo daldaloolada ka ilaaliya dacwooyinka dhanka maxkamadaha iyo xuquuqda cadaaladeed ee qofka. Sidoo kale waxay hay'adahaasi hubiyaan kadib marka qofka la xukumo, bal haddii ay xoga dheeri ah soo baxeen xukunka kadib iyo haddii xukunkaasi uu ahaa weli mid cadaalad ah. Dad badan ayaa ka cabanaya in ay ka xiran yihiin eheladooda si cadaalad darro ahna loo haysto ama lagu ridaba xukun ka badan dembigii qofka uu lahaa. Muumin Cabdiraxmaan Fiido waxa uu ka mid yahay wax garadka ku nool magaalada Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa dacwooyinka uu arko in ay cadaalad darro ku tahay dhalinyaro ay ehel yihiin, isagoo sidoo kalena xusay in mararka qaar ay dacwooyinkaasi noqdaan kuwa laaluush loo adeegsado.
Xabsidaayinkii uu ku xukumay yahay guddoomiyaha maxkamadda sare u tegey waa in yari wuxuu wadakitaas xabsigii waa ka jiriy xukunka jilka ahay xabsidaa inaan u soo wareejiyo wadnay ula jeedo xabsidaa inuu baadil ku xeriya waa ogeed guddoomiye dee dib ogeysi si may uru ma qusinaya xildhibaad u raadi xal xafiisa ugu soo qaada madaxweyne waxay ugu maqaalaa madaxweyne marka inuu xafiis uu ka suurageli waaye ninkii nuucaas ahayna uu xabsidaa in ugu xukumayaa meesha.
Dhegeystayaal, waxaan isku daynay in dhinaca dowladda aan arrimahan wax ka weydiino, balse ma aanay noo suura gelin inaanu helno mas-uuliyiinta ay qusaysay. Maxkamadaha dalka oo ay gacanta ku hayaan maamulo kala duwan ayaan lahayn xiriir isku xira oo ay dacwooyinka ka tixraacaan, sidoo kalena dadka dacwadahooda ay soo noqnoqdaan ama dembiyadooda ay soo noqnoqdaan ayaa mararka qaar aan la ogaan karin. Sidoo kale deegaanada qaar waxaa ka jira maxkamado ay gacanta ku hayaan kooxda xag jirka ee Al-Shabaab oo iyagu fuliyay xukunno ay sheegeen inay u cuskadaan shareecada Islaamka. Maamulada qaar ayaa dadka u xira fikrada siyaasadeed oo aan xilligan ka jirin adduunka in la isku xiro ama waxyaabo qofka u gaar ah oo aragtidiisa uu ku cabbiro. Dad badan ayaa aragtidooda ugu jira xabsi deegaano ka mid ah Soomaaliya. Inkastoo duruufaha ka jira dalka ay u badan tahay inaysan saamaxayn ama ogolaanayn adeeg cadaaladeed oo sugan, haddana waxaa suuragal ah in loo dhowaado sida ugu dhow cadaaladda. Dhegeystayaal, waxaan mar kale naga xasuusina dhinaca adeega cadaaladda ee dowladda federaalka inaynu isku daynay inaynu la xiriirno balse ay noo suurageli weyday. Marka ugu horeysa ay noo suura gasha ayaadna maqli doontaan aragtidooda ku aadan arrinka adeega cadaaladda. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga V O A, intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Faustin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga V O A. Sida aad warkaba ku maqasheen, waxaa galabta geeriyooda Allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso. Waraamka ayaa u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho 24-kii bishii Julaay ee naga tagtay. Waraamka ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa lagu daaweynayay cusbitaal ku yaala magaalada Dowxa ee dalka Qatar oo loo qaaday maalin kadib qaraxii Muqdisho. Warbixin gaara oo aanu ku eegayno geerida marxuumka waxaa inoo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
geerida injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa dhakhaatiirta gacanta ku hayay ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo eheladiisaba maanta gelinkii dambe saacadda Afrikada Bari markii ay ku beegnayd 3:40. Waa sida uu V O A u sheegay safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar Cabdirasaaq Faar Xali.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada waxaa la keenay dalka Qatar maalinkii bisha ahayd 26-ka bishii 7-aad ayaa la keenay. Galabtay saacaddu markay ahayd 3:40 ayaa naftu ka baxday, waanba la joognay markaas. Kadibna dhakhaatiirtii ayaa isugu yimid, dhakhaatiirtii markay isugu yimaadeen bannaanka naloo saaray. Daqiiqada kadibna waxay noo sheegeen in maaragtay 3 daqiiqo meelahaas ka bacdi in maaragtay ay naftii ka baxday.
Injineer Yariiso oo ka mid ah dadkii dhaawacyadu ay ka soo gaareen qarax 7-aadkii hore ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa safiir Cabdirasaaq uu sheegay in uu geeriyooday dhaawac madaxa ka soo gaadhay.
Dhaawaca ugu weyn oo hadda sababta loo eegsaday sida dhakhaatiirtuna ay nagu wargeliyeen wuxuu ahaa 2 firir oo waaweyn oo madaxa ka galay qaybta maskaxda. in la qalana markii hore ay ka baqeen oo yiraahdeen hadii la taabto waa maskaxday ku dhex maaragtay galayaan ka badana waa damage kareynayaan oo lama qali karo markay MRI iyo ay saareen iyo CT scan ba weyn ugu wargeliyeen in labada sariir oo maaragtay waaweyn inay labada dhinac oo maskaxda ay iyo madax dhexdiisa macna ay ku jiraan in la qalana ka baqnay inaan maintain gareyno oo maartay ku dadaalna bal in oo asagu inta soo naaxo reaction sameeyay ka badan aragna bal inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ma ogeyn aanan daqiiqo maartay aanan qali karin kadibna waxa soo baxday in organadii ay daciifaan ilaa xalay gelinkii dambe ayaa waxa soo baxday in organadii kaliye ee wadnihii inay maaragtay daciifaan oo shaqadii sii gabaan ilaa maantay laga soo gaaray xilligii Ilaahay u oofsaday.
Muddo sanadyo dheeraad ah oo ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa dadka ay soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ah guddoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalla waxaana uu ii sheegay in waa nin afgaaban oo jecel inuu waqti geliyo sidii xal loogu heli lahaa Soomaaliya.
Ilaahay hawl xariiso Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriso waxaan sabaranay 2004 waxaan ku bartay magaalada London magaalada Galeen waxaa ku tilmaan karaa inuu ahaa nin afgaaban ixtiraam badan dabeecad fiican leh dadka aad macnaha wasocso leh siyaasi ah wadani ah waqtigaasu ahaa waqtigii burburka dalka uu ku jiray mar walba wuxuu jeclaa in waqti geliyo sidii dalkani Soomaaliya xal u heli lahaa runtii waxaan ku tilmaan karaa shaqsi aad u fiican dhaqankiisa iyo dabeecadiisa intaba.
Sida ay sheegeen heladiisu injineer Yariiso ayaa u soo wareegay Soomaaliya bartamihii 2000 waxaana intii uu joogay uu xilal kala duwan ka qabtay dowladda Soomaaliya. Waa kan mar kale Ibraahim Cumar Mahadalla guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir.
Cabdiraxmaan Yariiso wuxuu deganaa magaalada London hadda galaadi wuxuu ka shaqeyn jiray arrimaha Soomaaliya inuu ahaa activist-ka wuxuu ku hoolanaa si macnaha xal loogu heli lahaa dalka Soomaaliya. Wuxuu usoo laabtay Soomaaliya wuxuu noqday intoona soo guuray ka hor wuxuu ka shaqeynayay 13 sano aqalka hoose ee magaalada Ealing ee Wasil London kadib wuxuu yimiday Soomaaliya xabarnimo wuxuu noqday wasiirkii lacagta qolan mar wuxuu noqday wasiirkii waxbarashada wuxuu noqday alataliye madaxweyne wuxuu noqday alataliye ra'iisul wasaare mid wuxuu ahaa runtii jeclaa waqtigiisa inuu geliyo sidii dalkan ay xaq looga heli lahaa marka u dambeysana asuu u shaqeynaya dadkiisa iyo dalkiisa ayaa gacanta xaq daran ku dhisay goobta uu ku shaqeynayo ugu dhaawacay.
Injineer Yariiso oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa ahaa saaxiib dhow warbaahinta. Madaxlaanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro oo si gaar ah u yaqaanay injineer Yariiso ayaa tacsi u diray heladiisa iyo qaraabadiisa iyo la guud ahaan bahda warbaahinta islamarkaana ka hadlay shaqsiyaddii injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Geerida ku timid Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariiso dad badan bay maanta ka naxisay gaar ahaan bahda warfaafinta oo v o a du ay ugu horeyso. Cabdiraxmaan Yariiso waxa aanu isbaranay muddo haatan laga joogo 12 sano waqtigii uu joogay waddanka Ingiriiska magaalada London oo uu ka ahaa xubin firfircoon bulshada Soomaalida ee halkaasi degan. Kadibna markuu usoo wareegay Soomaaliya, Yariiso wuxuu ahaa nin geesiya oo aan ka gaban waxa uu rumaysan yahay markay noqoto warbaahinta. Wasiirka warfaafintu soo noqday intaanu guddoomiyaha gobolka Banaadir una noqon, ka horna idaacaddii Barkulan ayuu mar madax ka soo noqday oo saldhigeed u ahaa magaalada Nairobi. Dadkii la soo shaqeeyey, wariyaashii la soo shaqeeyey qaar badan oo ka mid a ayaa xataa haatan nolosha jooga oo v o ka shaqeeya. Qof alla qofkii aad ka wareysataa wuxuu kuu sheegayaa dunta uu ka samaysnaa Cabdiraxmaan Yariiso inuu ahaa nin daacada, waddanka jecel, nin aad iyo aad iskugu kalsoon oo waxbarashada iyo aqoonta Ilaahay siiyey ay ahayd mid heer sare gaarsiisan. Yariiso waxa v o a aada isku dhex galeen waayadii uu afhayeenka u ahaa madaxweyne Xasan Sheekh oo mar alla markii wax loo baahdo waqti alla waqtiga ay tahay intuu wuxuu hayay joojiyo uu v o a da uu la hadli jiray iyo warbaahinta kaleba, taasoo muujinaysa kalsoonida uu qabay shaqada iyo waddanka Soomaaliya. Allah u naxariiso mar kale. Anoo ku hadlaya magaca shaqaalaha v o a ee jooga Washington iyo kuwa ku baahsan adduunka daafihiisaba, waxa aan tacsi aan u diraynaa xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo ehelkii iyo macrifadii iyo saaxiibadii iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwaan aqoonba ee qiimaha weyn u hayay Cabdiraxmaan Yariiso. Allah u naxariisto.
عرفاد عبد الله عبدي وويلا داروها اللون حريصين جنرال عبد الرحمن عمر عثمان يريزو وحنا وي شيغينو كل شيء مقالة مغدو شيء سلمر كان ويفك كجتغي تطبع عرورا
إنا لله وإنا إليه راجعون جنرال عبد الرحمن عمر عثمان وحود الشيء سيجستين أغسطس تكون سجال بقول لحن إشنتي عن كل شيء مقالة مغدو شو يفك حوجتغي عرور تطبع كواسو كلا عشان قبضي اللو ويل وحبر شدي سي دكسيجا خاصة حس على وحقوقات حمر جامعاتي سي وحو كبحي جامعة جهيري صماليا كلية سيفل انجينيرين طارق مركي تكون سيال بخالي يستيتاني اللحتي كديب وحو وشاق بلابي وزارة هولها قود واللو يقاني جري جينيو وحو شاق قران كسو قطي حمر يباي دبابا أصو وشاقين وزارة هولها قود كديب وحو نقضي عياريهن أما سبورتي وقايب كسو قطي وحو أصو عياري قبل كباي سيدو كالو حوها جونيور كي ناديق جينيو وصو عياري intaas kadib wuxuu soo ciyaaray maadiga madbacada kadibna wuxuu noqday tababare degmada Hodan ah
dawladda Soomaaliya ayaa calanka hoos u dhigtay isla markaana guduud saartay aaskiisa iyadoo ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq ah wasiilow fiye u sheegay Ibnaahir Umar Mahadalla gudoomiyaha kuxigeenka maaliyadda Banaadir
rutiya markii ay soo gaartay geedida gudoomiye Cabdiraxmaan Yusuf waxa lagu dhawaaqay 3 maalmo oo baroordiiq ah calanka dowladda hoose iyo calanka Soomaaliya hoos loo dhigo awamistaas waxay ku soo baxday madaxweynaha Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaa kadib waxaa la saaray gudigaas oo aniga aan kamid ahay oo loo saaray runtii qaabkii loo maamuli lahaa meedka gudoomiyaha Cabdiraxmaan Yusuf
sida ay mas'uuliyiintu ii sheegeen meedka marxuum Yariiso ayaa la keenay doonaa maalmaha soo socda magaalada Muqdisho iyadoo halkaasina lagu aasi doono
warbixintaasi aanu ku eegaynay geerida Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yariiso gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho waxaa soo diyaariyay suuna jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaana waa VOA Washington. Xanuunka Ebola oo ku faafay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sanadkii labaad uu galay inta dadka waddankaasi uu soo ridanayay. Khubaro ka socota hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka walaacsan halista sii kordheysa ee laga qabo in fayraska cudurkaasi dhaliya uu ku faafo waddanka ay dariska yihiin ee Kongo. Lisa Shalen ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta WHO ee magaalada Geneva. Waa kan Xuseen Baraadan oo inoo soo kooba.
Cabsida laga qabo in cudurka Ebola uu ku fido sagaalka dal ee dariska la ah Congo ayaa sii kordheysa. Arintan ayaa imaanaysa iyadoo uu dhintay qofkii labaad ee cudurkaasi dilo. Qofkan ayaa ku dhintay magaalada Goma, halkaasi oo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan oo qof. Goma ayaa ah magaalo muhiim ah oo ku taala bariga Congo, xadna la wadaagta dalka Rwanda. Waddanka Uganda ayaa sidoo kale laga helay 3 qof oo qaba cudurka Ebola. Hase ahaatee, dowladda Uganda ayaa ku guuleysatay in ay cudurkaasi xakamayso. Cabsida ugu weyn ayay khubarada qaramada midoobay ka qabaan in cudurku uu gaaro dalka Suudaanta Koonfureed, dalkaasi oo ah dal aan deganayn oo ay colaadina ka jirto. Waa markii 10-aad ee cudurka Ebola uu qaarada Afrika ka dilaaco 40 sano ee la soo dhaafay. Madaxa gurmadka degdega ah ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Michael Ryan ayaa u arka in xaaladda sanadkan taagan ay tahay mid aan hore loo arag. Ryan ayaa sheegaya in waagii hore uu xanuunkaasi si gaabisa u fidi jiray, isagoo inta badan ku koobnaa dhulka aadka u fog. Laakiin waxa uu sheegay in iminka ay jiraan colaado iyo barakac badan, taasi oo dhalinaysa in cudurku uu u fido si ka badan sidii waagii hore.
So the risk of an individual disease emerging may not change, but the impact of those emergences are changing. And in that sense, it is a new normal and we need to be ready.
Inuu hal cudur oo kaliya uu fido ma ahan wax isbedelay, laakiin waxa isbedelay saameynta uu yeelan karo. Sidaas darteed waa inaanu diyaar ahaanaa. Boqolkiiba 80 qaabka aan uga jawaabno cudurrada sida degdeg ah u fida waa mid liidata. 30 dal oo caalamka ayaa halis arinta ugu jira.
About 30 countries around the world represent 80% of these high impact epidemics.
Michael Ryan ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay taageerada caalamka si ay u hagaajiso hanaanka caafimaadka oo ah mid jilicsan. Hadii taageeradaasi la waayo, waxa halis cudurkan Ebola ugu jira dalka Congo iyo dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay awoodi waayaan xakamaynta Ebola iyo cudurrada kaleba. hay'adaha caafimaadka adduunka ayaa Afrika u dirtay 700 oo khabiir oo caalami ah. Waxaana qaramada midoobay ay sheegtay inay xoojiyeen hannaanka ka hortagga cudurka ee dalalka dariska la ah Congo ee Burundi, Uganda, Suudaanta Koonfureed iyo Rwanda. Sidoo kale waxaa la tacaalaya shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan goobaha uu xanuunku gaaray, waxaana dadka si joogto ah ula socda xaaladooda 3,000 oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka.
Warbixintii wariyaha V O A da Liisa Shaleen ay noo soo dirtay waxaa soo koobayay Xuseen Barre Aadan, halkaad ka dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Daqane.
Wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyay ka waday magaalada Baladweyne kulamo dib u heshiisiin ah. Hirshabeelle ayaa waxa ay dhisantahay muddo ku sima 3 sano. Xilligan dadka reer Hirshabeelle ma u baahan yihiin in loo sameeyo dib u heshiisiin. Waa xubinteena dooda gaaban waxa ay ugu marti ah Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow iyo Cigaal Cabdulla Cilmi, labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee gobolka Hiiraan ku nool. Hadalka ugu horeeyay waxaan siinayaa Cabdiraxiin Yuusuf Ciyo.
Waxaan aaminsanahay anigu fikir ahaan in ay tahay waqtigan waqti aan ku habooneyn in la qabto barnaamijkaas dib u heshiisiinta, sababtoo ah Hirshabeelle hadda waxa uu harsan waa wax yar, waa waqti kooban. Muddooyinkii hadda ay jirtay oo Hirshabeelle ay jirtayna waxa ka jiray caqabado fara badan. Sidaa daraaddeed xilligani ma ahan xilliga dib u heshiisiinta, waxay ahayd nidaamkaas in la bilaabo aasaaskii hore ee Hirshabeelle inuu la bilowdo ayay ahayd. Adama dadka reer Hirshabeelle ay wax badan kala tabanaya ama ay siyaasad isku haystaan ama ay isku haystaan dhul, marka waxaan dhihi karaa anuu xilligan munaasib kuma aha.
Wa maasanta Cigaal.
Bismillaah. Horta waqtigan in shir dib u heshiisiin la bilaabo waa waqti aad munaasib u ah, maxaa yeelay dib u heshiisiin waaye, maahan dib u heshiisiin maahan. Shirka dib u heshiisiinta marar badan ayaa wuxuu ka dhacay dowladda goboleedka oo kale, odayaasha dhaqanka oo kale dib u heshiisiin fara badan way ka qayb qaateen, dhalinyarada oo kale wax badan ay ka qayb qaateen wacyigelintooda. Wacyigelin fara badan oo bulshada laga wacyigelinaya dib u heshiisiinta way ka dhacday. Dadka isdagaala colaadihii waa la heshiisiyey. Dad hadda meel xabada ka socoto oo dagaal uu ka socdo ama dhibaato ay ka taagan tahay ma jirto. Marka oo keliya dib u heshiisiin waaye, dhammaan dadkii dhibaato iyo wax kala tabanaya oo dowladda goboleedka Hirshabeelle kasoo jeediya dib u heshiisiin dhammaystiran la soo binaa, maahan shirka iyo programka dhacay maahan dib u heshiisiin. Dib u heshiisiin uu horumaray dadka wax badan laga heshiisiyey, waxyaabo fara badan ay kala tabanayeen, la kala dhexaadiyey. Dad hadda colaadii ay ka dhexayso xabad isku haysto, dagaalka had uu taagan yahay oo dib u heshiisiin la soo binaayo ma jirto, waa dib u heshiisiin.
Cabdiraxiin Cigaal waxa uu leeyahay hore loo heshiiyey, hadda ma ahan wax dib u heshiisiin, waa dib u heshiisiin.
Horta runtii Soomaaliya 3 sano in ka badan ay isdilaysay dagaalamaysa. Marka la fiiriyo geyiga Soomaaliyeedna meel aan maanta dhihi karno waxa ka hirgashay dib u heshiisiin ama dib u heshiisiin oon soo qaadan karnaa ma jirto. Laakiin anagu markaan Hirshabeelle ka hadalno gudaheeda, deegaanada kale barnaamijkan dib u heshiisiinta wuxuu ka bilowday xilli hore, wuxuu la jaan qaaday dhismahoodii iyo aasaaskoodii iyo xilligii la yagelelay. Anu marka waxaan maanta aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinay in xilligan la bilaabo. Xilligan waa xilligii ololaha doorashooyinka, ama ha noqoto kuwa heer federaal ama ha noqoto kuwa heer state. Waxaanu xoreen inaysan keenin aaminsana.
Wuxuu leeyahay Cabdiraxiin, doorasha loo diyaar garoobayahay ma ahan dib u heshiisiin iyo dib u heshiisiin wax la yiraahdo.
Wanaagsanahay Cabdiraxiin, doorashada marka loo diyaar garoobay ama doorashada la aaday, dadkoo aan dhab u heshiin doorashadaas kama wada qaybgali karaan. Jaalanje fara badan, caqabo fara badan ay la kulmayaan. Dadka markay ka qayb galayaan doorashada aad sheegaysid, waa inay dadka naftakooda ay noqdaan dad dhab u heshiiyey, wada walaaloobay, oo ah dad saaxiibo ah, oo ah dadka kale iskiiga dhow. Markii intaa la helo ayaa doorashadii iyo wax walba aad sheegaysid micnihii la aadi karaa, lana yagleeli karaa. Ma ahan dib u heshiisiinta mid hadda micnihii oo hadda oo keliya bilaabanaysa. Horea dib u heshiisiin loo suubiyey, hadda dib u heshiisiin waay. Inta yaroo dhiman oo dadka micnihii ka dhexeeyo unbaa dhab loo heshiinayaa, unbaa la isku keenayaa, oo keliya mooyaane dib u heshiisiin wax hadda berbegeed oo la bilaabayo hadda koo laga soo bilaabayo ma jiraan. Waa wax mar hore laga soo shaqeeyey, howl dhexmaraysa oo gunaanudkeeda iyo dhammaystirkeeda unbaa hadda lasoo gabagabeynaya.
Haye Cabdiraxiin,
anigu waxaan qabaa nidaamka doorashada ah waa iska 4-5 dil heshiiyey, haddii la dagaalo labadaba 4-5 wey. guddiyada doorashada dhisay laftooda 4/5 ku saleysan xubnaha la dooranayo 4/5 ah marka dib u heshiisinta wax kaalma ama hadda faa'iido ay u yeelanaysaa nidaamka doorashada haba yaraatay ma jirto xilligan xilliga munaasabka ku ahaa oo in barnaamij dib u heshiisin ama dib u heshiisin la qabta ay munaasabka ku ahaydna ma
igaal Cabdiraxiin wuxuu leeyahay mar hadii 4.5 wax lagu qaybinayo maxaa dadka laga heshiisiya qof walba waa yaqaan meesha wax ka heli lahaa
horta wax laga gudba waxay tahay 4.5-ki iyo wax dhab heshiisinta loo suubinayo waxay tahay dadka inay laga gudubsiiyo qabiil iyo jufujufo iyo 4.5 dadka marka haddii dhab heshiisin loo suubiyo ayagaa ah walaalo ayagaa ah dad ehel iyo qaraabo isku xigo mar walba meel walba ay degyihiin annaga ah sir shabeel ahaan reer hiiraan ahaan reer beledweyne ahaan wuxuu ilaahay nagu makanay aan degannahay gobolkan wuxuu ilaahay haddana walaalo nooga dhigay micnihii waxaan isku keen daray gobolka shabeellada dhexe shabeellada dhexe iyo hiiraan waxay ka wada tirsan yihiin hir shabeel saa darteed anagoo marka hir shabeel ka wada tirsan haddii dhab aan u heshiino oo aan wada walaalowno in waxaan isku keedansan yihiin oo aan garawsano oo micnihii dadka aan aqoono dad walaalo ah oo dhab u heshiiyey waxaa fududaanaysa wax kasta oo aan la qaybsan karno dadka ku nool geyiga kale ama dariska ama isteedyada kale oo dhan marka saa daraaddeed dhab u heshiisiinta ama barnaamijkan dhab u heshiisiinta hadda gobolka hiiraan ka socda lagu daafuray ma noqonaysa gobolkan oo keliya lagu daafuray facekiisa labaad johar uu ka dhacaya sidoo kale degmooyinku ka dhacaa sidoo kale tuulooyinku ka dhacaa ilaa iyo baadiyaha laga gaarsiiyey dhab u heshiisiintaas intaa oo dhan marka waxaa loo suubinaya waa dadkii iyo bulshadii iyo dad alla oo wax kala tirsanaayo cid alaale cid kasta oo kala qoqobneed oo meel ku dhegneeda laga soo furaya cid alaal cid kasta oo wax ka tabanaysa cid kale ayaa la walaalaynayaa dhab heshiisintaas marka laiskama suubin karo waa ogtahay wax walba la suubinayo morgaram iyo budget iyo waxay u baahan yihiin waqti fara badan in la balayn gareeyo qorshey u baahan tahay qorshihii marka haddii uu soo daahay micnihiieeda ma ahan in hadda looma baahna la dhaho qorshihii unbaa ku soo aada waqtigan mooyaane dib u heshiisiin waa laga soo shaqeeyey waa la soo qabtay howlo fara badan la soo dharaanareeyey dhab u heshiisiintii gunaanudka unbaa lagu gudu jiraa marka qorshaheedan hadduu socda ha laga faa'iidaysta aan dhihi lahaa dhammaan dadka ku nool dowlad goboleedka hirshabeel gaar ahaan reer hiiraan reer beledweyne dhab u heshiisiintaas socoto ha laga qayb qaato hana laga faa'iidaysto hana loogu faa'iideeyo dhammaan dadyoga ku nool deegaanada hirshabeel ay maamusho o dhan dhab u heshiisiintaas ha ka wada shaqeeyaan
Cabdiraxiin waxaa tiri dhab u heshiisiin waqti hore loo baahnaa waqtigii hore loo baahnaa maxaa qaldamay oo loo qabo waa howshaas
walaa arrintaas arrin gaabisaho laga gaabiyey oo ciddii markaa ay khusaysay ay ka gaabisa weeye waxaana la fiiriya waxaa laysbarbardhigaa advantagekooda iyo disadvantagekooda natiijada ka imaanayso iyo siday uga imaanayso macnaha waxyaabahaasaa maskixiyan la qiimeeya hadda waxay bilaabatay sanadkan aan ku jirno isla bishan aan ku jirno dhab u heshiisiintii goormaa gunaanadkeedii la gaaraya marka xilliga la gaari karaya waxa weeye xilliga oo hirshabeelle institutionka maanta jira uu bedelo midka cusub baarlamaanka federaalka xubnaha ku jira ay bedelaan kuwii cusbaayo bedelay oo la doorto marka natiijadii xilligii laga gaari lahaa iyo xilliga la bilaabay
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Cabdiraxiin Yuusuf iyo Cigaal Cabdulle inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqan oo dooda gaaban noo soo diyaariyey. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa wargeysyadii Ridwaan Xaaji Cabdiweli baa soo diyaariyey, waxaana la soo jeedinayaa Nuur Xasan. Nuur,
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa studiaha v o e da ee London kusoo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
aan ku bilaabo Nuurow, wargeyska Washington Examiner ee ka soo baxa magaalada Washington ayaa dhowaan waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayo dowladda uu hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo weerarada ay geystaan kooxda Al-Shabaab. wargeyska ayaa ku bilaabay Nuurow markii labada aqal ee baarlamaanka ay u doorteen madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in uu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya, waxaa dalalka galbeedku ay soo dhoweeyeen guushaas iyaga oo rajo ka muujiyey. farmaajo waxa uu horey u soo noqday ra'iisul wasaare iyo diblomaasi muddo dheerna waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka.
Wargeyska ayaa Ridwan uu soo xigtay afayeen u hadlay Mareykanka oo lagu magacaabo Mark Toner oo xilligaasi sheegay in Mareykanka ay kala shaqayn doonaan madaxweynaha iyo xukuumadda arrimaha dib u heshiisiinta, gargaarka amniga iyo dhismaha hay-adaha dowladda ee adeegyada dadka Soomaaliyeed bixin kara. Wargeyska ayaa qoray in xukayihii hore ee gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis uu hoosta ka xariiqay iskaashi dhinaca amniga ah oo Mareykanka uu la leeyahay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo. Mareykanka waxaa ka go'an dhismaha Soomaali iyadu isdifaaci karta iyadoo Mareykanka uu ka caawinayo xilligan agabka iyo tababarada Midowga Afrika iyo taageerada ciidanka Soomaaliyeed.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in 27-kii Noveembar sannadii 2018-kii taliyaha howlgalka Mareykanka ee Afrika ee Africom General Thomas Waldhauser uu booqday Soomaaliya kulana kulmay madaxweyne Farmaajo. Xilligaasi waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay xiriirka xoogga badan ee ay la leeyihiin madaxweyne Farmaajo, isagoo intaasi raaciyey in Farmaajo iyo dowladdiisu ay horay u qaadeen tallaabooyin wax ku oola islamarkaana ay muuqato inay ka go'an tahay sidii ay ku gaari lahayd Soomaaliya oo nabada xasiloon islamarkaana horumarku tallaabsata. Wargeysku waxa uu ka hadlay lacagaha uu Mareykanku ku bixiyo Soomaaliya iyo masuq maasuqa dalkaasi ka jira. Wargeysku waxa uu leeyahay dhibaatada jirta ayaa ah musuq xoog badan oo Soomaaliya ay wajahayso iyo Farmaajo oo aan ka hortagin waxa ay sii wiiqi doontaa amniga Soomaaliya.
Wargeyska oo maqaalkiisa sii wata ayaa waxa uu qoray weerarkii ka dhacay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir Allaahu naxariistay oo 11 qof ay ku dhinteen, iyadoo si dirqi ahna uu uga baxsaday James Iswaan oo ah muwaadin Mareykan ah islamarkaana ah wakiilka gaarka ah ee qaramada midoob u fadhiya Soomaaliya. Weerarada noocan oo kale ah ayaa noqday kuwo joogto ah ku dhawaa toddobaad kasta. Wargeyska waxa uu qoray cod uu sheegay in Farmaajo laga duubay inkastoo aanu cod ka soo gelin oo madaxweynuhu uu ku yiri Al-Shabaab waxa weheliya dagaalyahanno ajnabi ah oo aanan ogolayn in ay wax dhibaato ah u geystaan dalalka ay ka soo jeedaan, ajnabigaasna ay yimaadaan dalkeenna oo ay qirxiyaan.
Wargeyska waxa uu leeyahay haddii si kale loo dhigo Farmaajo waxa uu ugu baaqayaa xaq jiriinta Soomaaliya inay weeraraan Ethiopia, Kenya, Uganda iyo dalalka kale ee dariska ah. Wargeysku waxaa sidoo kale uu wax ka qoray dhowr weerar oo Al-Shabaab ay ka geysteen dalalka Kenya iyo Uganda. Qormada wargeyska oo aad u dheer waxaa sidoo kale ay ka hadashay in Mareykanku uu sii wadi doono dib u dhiska dowladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira, iyo sidoo kale xasiloonida, ammaanka iyo dowlad wanaagga dalalka Djibouti, Ethiopia, Somaliland iyo Kenya.
Wargeyska ayaa ku soo gunaanuday in xafiiska Mareykanka ee Soomaaliya uu soo jeedin karo barnaamijyo kana hadli karo in la maalgeliyo awoodsiinta iyo dowlad wanaaga, hase yeeshee nidaam kasta oo suurtagal ah oo soo jeedinaya maalgashiga noocan ah waxa uu noqonayaa waqti lumis haddiiba uusan ku dambayn mid aan miradhal ahayn. Waxaa wargeysku intaasi raaciyey waa xilligii guddiga senatarada xiriirka dibadda ay arrimahani dib u qiimeyn lahaayeen, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo laga doonayo in uu ku dhaqaaqo tallaabooyin cadcad oo ku aadan qorshaha geyska Afrika, islamarkaana aana la isku daawan tareenka xawaarihiis uu hooseeyo oo uu ula jeedo in sida waxay ku socdaan aanan loo dulqaado karin.
Aan u gudubno nuuro wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London oo isna qoray in xafiiska madaxweynaha Soomaaliya laga soo xigtay maanta oo Khamiis ah in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu celiyey jinsiyaddiisii Mareykanka. Ha yeeshee ilaa iyo hadda ma cadda sababta arrintan keentay, ayuu wargeysku leeyahay. Wargeysku waxa uu leeyahay war qoraal ah oo ka soo baxay oo Twitterka lasoo dhigay maanta ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu sameeyey go'aan iskiis ah kadib markii uu la tashaday garyaqaanada hawshan ku guda jiray.
Dastuurka Soomaaliya ayaa ogol in qofka uu haysan karo laba jinsiyadood. In badan oo ka mid ah Soomaalida qurbaha ayaa haysta jinsiyado kale kadib markii ay ka carareen colaadihii waqtiga dheer ka taagnaa dalkooda. Wargeysku waxa uu leeyahay Maxamed Farmaajo ayaa sanado badan ku noolaa dalka Mareykanka, waxaana uu ka soo shaqeeyey waaxda gaadiidka ee Buffalo ee New York.
Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in xilliga uu xafiiska joogo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay Mareykanku kordhiyeen weerarada droniska loo adeegsado ee lala baacsanayo kooxda Al-Shabaab. iyo in dib loo soo celiyay joogitaanka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, balan ku wada nasanno heestaal ku dhigeed yahay sida laba walaala iyo Cabdiqaadir Xasan Nigey.
Laba walaala ina noqono waalibin sida layla iyo qays ina noqono laquda sida laba walaala ina noqono waalibin sida layla iyo qays ina noqono laquda anna laha sha'auga mallago hurdada ba anna laha sha'auga mallado hurdada ba jasa habeni ma lilawla ihu hesa badi goladan tahay inan li toma ok tahay badi goladan tahay inan li toma ok tahay misawa balumayo loko way bukali iyo roob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo roob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan anna laba labi yuqil mallado hurdada ba anna laba labi yuqil mallado hurdada ba da sahabin ma lillawla igu hesa dada di goladan tahay inali toma ok tahay dada di goladan tahay inali toma ok tahay misawa balumayo loko ay go kali
sida laba walaala oo ku luqeynaya Cabdiqaadir Xasan Nigeye waxay heestaasi ugu dambeysay baahinteenii fiidmo waxaa wajahda ku soo jeedinayay Zahra Ciile Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan taanduray farsamadii Jimmy Fariga tan mar kale kulmi doonana kelib
sida looxa iyo diin inaan noqono waalibin sida leeb ka dhacay qodhiin
inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo dasa habeenimaa